Prevod sa bosanskog na portugalski jezik. Pored toga što ćemo svakome kome je prevod sa bosanskog jezika na portugalski potreban omogućiti profesionalnu uslugu, naši klijenti će da dobiju i kompletnu obradu dokumenata, a uz to će se kako prevodioci i sudski tumači zaposleni u Akademiji Oxford, tako i mnogi drugi stručnjaci pobrinuti da ispune očekivanja svakog klijenta, bez obzira za koje sadržaje da mu je potreban prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Tako će, na primjer, oni dobiti kompletno obrađenu bilo koju vrstu video materijala, ali isto tako i audio. A za koje će se pobrinuti prvo sudski tumač i prevodilac, a potom i profesionalni titler, mada isto tako nakon prevoda serija i reklamnih poruka, odnosno različitih vrsta filmova, emisija i drugih sadržaja ove vrste. Klijenti mogu da dobiju i njihovu sinhronizaciju, a vršimo i redakturu, što je usluga za koju će se pobrinuti profesionalni lektori, odnosno korektori. Tako da će ispraviti i sve greške koje se u određenim prevodima za različite sadržaje nalaze i na taj način će klijentima omogućiti da u optimalnom roku dobiju profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste. Pomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač mogu u skladu sa zahtjevima klijenata da urade i prevod sa bosanskog jezika na portugalski za sve marketinške materijale. A to su katalozi, plakati, reklamni flajeri, PR tekstovi, vizit karte, brošure i drugi, kao i za književna dela, a počev od beletristike preko romana i ostalih proznih dela, pa do poezije. Ali isto tako, pomenuti stručnjaci obrađuju i internet sajtove, kao i različite vrste kako aplikacija, tako i programa, odnosno online prodavnice, a zatim i kataloge i sve ostale sadržaje koji se odnose na internet. U zvaničnoj ponudi usluga koje pružamo su i prevodi sa bosanskog jezika na portugalski za sve vrste udžbenika, a zatim i za ilustrovane, ali i stručne i ostale vrste časopisa, te za novinske članke i stručne tekstove, iako će sudski tumač i prevodilac također po potrebi da obrade i popularne tekstualne sadržaje, i to bilo koje tematike. Napomenut ćemo i da je svakome kome je potrebna obrada ovih materijala dozvoljeno da izvrši slanje materijala na prevod preko maila, ako klijentu tako bude odgovaralo, a isto tako će biti omogućeno i preuzimanje prevedenih sadržaja po završetku obrade, čime će u velikoj meri uštedjeti vreme. Važno je da svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata zna da uz njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski, naši stručnjaci rade zapravo njegovu kompletnu obradu, to jest pristupaju overi, a u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama. S obzirom na to da sudski tumači, koji su zaduženi za overavanje, treba da uporede originalan i preveden dokument, to znači da je klijent koji zahteva ovu uslugu u obavezi da pošalje preko kurirske službe ili preporučeno putem Pošte Srbije, odnosno da lično donese i originalna dokumenta na uvid, za koje su mu potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na portugalski. A kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih preuzmu i to lično, a također mogu da se opredele i za opciju dostavljanja obrađenih dokumenata na njihovu adresu. Kako će ta usluga biti poverena kurirskoj službi, ona će biti i odvojeno naplaćena od prevoda i overe dokumenta, a u cenu u tom slučaju isključivo može da odredi služba koja i vrši dostavu. Da bi sudski tumači i prevodioci mogli da izađu u susret zahtevima klijenata kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na portugalski potrebni vrlo brzo, trebalo bi da klijenti prvo izvrše njihovo slanje mailom, a posle toga i da na uvid prilože originalna dokumenta, ali moraju izabrati najbrži od svih načina koji su u opticaju. Pored toga što su naši stručnjaci specijalizovani za obradu medicinske i poslovne dokumentacije, specifikacije farmaceutskih proizvoda, poslovne odluke, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, poslovni izveštaj, statut i osnivački akt preduzeća, zatim lekarski nalazi, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga. Oni klijentima također omogućuju i kompletnu obradu za sva lična dokumenta, gde spadaju pasoš, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, ali i lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, radna dozvola, venčani list i druga. A u ponudi usluga koji je prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kada je to potrebno klijentima, se svrstavaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na portugalski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Osim obrade različitih tipova potvrda, to podrazumeva i prevođenje, odnosno overu za bilo koju vrstu izjave, saglasnosti ili uverenja. Tako da će pomenuti stručnjaci, osim potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o redovnim primanjima, kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, a zatim i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i saglasnost za zastupanje, te uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali isto tako i mnoga nepomenuta dokumenta koja se u brojnim situacijama moraju predati različitim nadležnim službama. Sem toga, stručnjaci zaposleni u našim poslovnicama rade i prevod sa bosanskog jezika na portugalski za dokumenta koja čine tehničku i tendersku dokumentaciju, odnosno za ona koja se smatraju sastavnim delom građevinske dokumentacije. Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostala, kao i za različita pravna akta, punomoće za zastupanje, sudske žalbe, ugovori, sudske presude, licence, tekovine Evropske unije, sudska rešenja, sertifikati i ostala. Također sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i različita dokumenta koja se vezuju za oblast nauke, kao što su na primjer naučni patenti ili naučni radovi, ma kako da su kompleksni, te rezultati naučnih istraživanja i mnogi drugi. Po zahtevu klijenata radimo i prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski, kako za diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, tako i za svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, ali i za sva ostala dokumenta, koje se smatraju vezanim za oblast obrazovanja. Prevod radne dozvole sa bosanskog jezika na portugalski. Kako su članovi tima svake naše poslovnice u zemlji, mnogobrojni stručnjaci, a među njima i prevodioci i sudski tumači. Klijenti kojima su potrebni direktni prevodi radne dozvole sa bosanskog na portugalski jezik dobijaju njihovu kompletnu obradu, a koja svakako podrazumeva i overavanje prevedenog dokumenta i to od strane zvanično ovlašćenog lica, sudskog tumača. Očekuje se da svaki klijent kome je potrebna obrada kako radne dozvole, tako i bilo kog drugog dokumenta ili dokumentacije, na uvid prilikom slanja dokumenata donese i originale ili može da ih pošalje i to kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i preko kurirske službe. A uz to je i opšta preporuka naših stručnjaka da svaki pojedinačni klijent kome je pomenuta usluga potrebna za bilo koji dokument dobije informaciju koja se odnosi na overu posebnom vrstom pečata, a koju naši stručnjaci ne mogu da izvrše, te koja se tiče stavljanja haškog ili apostil pečata na ta dokumenta. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje sa bosanskog na portugalski jezik za dozvolu za boravak, kao i za vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i za mnoga druga lična dokumenta, a što pored izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša i uverenja o državljanstvu, podrazumeva i kompletnu obradu lične karte, potvrde o prebivalištu i izvoda iz knjige venčanih i umrlih, odnosno mnogih drugih dokumenata koje se smatraju ličnim. Sudski tumač i prevodilac, također po zahtevu klijenata, u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i medicinsku dokumentaciju, a to je uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga, a klijentima nude i prevod sa bosanskog na portugalski jezik za diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te po potrebi obrađuju i prepis ocena, seminarske radove, rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenje o položenim ispitima, kao i diplomske radove, to jest sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti obrazovanja ili nauke. U usluge koje također na vaš zahtev rade prevodioci i sudski tumači, i to u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, se mogu svrstati i direktni prevodi sa bosanskog na portugalski jezik, a nakon toga i overa uređenih prevoda za različita dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A ta usluga se zapravo odnosi na kompletnu obradu različitih vrsta saglasnosti, kao i potvrda i uverenja, ali isto tako i svih tipova izjava, što znači da će naši stručnjaci, pored ostalog, kompletno da obrade ne samo potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, nego i saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i sva ostala nenavedena dokumenta koja je u brojnim prilikama neophodno predati instituciji. Sve vrste dokumentacija također naši stručnjaci kompletno obrađuju, tako da osim dokumenata koje se svrstavaju u tehničku i tendersku dokumentaciju, oni također prevode i overavaju i bilo koji dokument koji se smatra delom kako građevinske, tako i poslovne. A uz laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, te rešenje o osnivanju pravnog lica, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća i fakture, ali i statut preduzeća, poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji je uvršten u pomenute vrste dokumentacija. Tekovine Evropske unije isto tako naši stručnjaci obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika, a u ponudi je i direktno prevođenje sa bosanskog na portugalski jezik za presude o razvodu braka, odnosno za bilo koju drugu vrstu presuda, kao i za sudske žalbe, ali i tužbe. Te po potrebi oni obrađuju i sudska rešenja i odluke, a zatim i različite tipove sertifikata i licenci, ugovore, punomoće za zastupanje i sva druga dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, to jest ona koja su usko vezana za oblast sudstva ili prava. Prevođenje serija sa bosanskog na portugalski jezik. Nakon što prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata urade direktan prevod serija sa bosanskog jezika na portugalski, stručnjaci zaduženi za titlovanje ili sinhronizovanje mogu da pruže svoje usluge i na taj način omoguće klijentima kompletno obrađene, i to ne samo serije, već i mnoge druge video i audio sadržaje, a koje će oni moći praktično vrlo brzo po završetku obrade od strane naših stručnjaka da prezentuju na bilo kom mediju. Ova usluga se odnosi i na kompletnu obradu igranih filmova, ali i informativnih i emisija zabavnog i obrazovnog karaktera, odnosno reklamnih poruka, kao i animiranih i crtanih, odnosno dokumentarnih filmova i svih ostalih audio i video materijala. U timu svake naše poslovnice se nalaze i oni stručnjaci koji su na zahtev klijenata spremni da pristupe redakturi bilo koje vrste materijala, za koje su prevodi sa bosanskog jezika na portugalski uređeni pre toga, a kada je neophodno da u njima budu ispravljene greške koje postoje, kako bi se smatrali profesionalno obrađenim. Naglašavamo da će ovu uslugu lektori i korektori, koji imaju iza sebe dugogodišnje iskustvo, da izvrše prema pravilima naše struke i omoguće klijentima da kvalitetno obrađene sadržaje ma koje vrste dobiju vrlo brzo i po odličnim uslovima. A pored toga prevodilac i sudski tumač, onda kada to zahtevaju klijenti, rade i usmeno prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski. Onim klijentima za čiji događaj je primarna ta vrsta usluge, nudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je da svaki klijent kome je potrebna ova usluga u konkretnoj kombinaciji jezika zna da pomenuti stručnjaci vrše ne samo simultano prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski, nego i da mogu da primene konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. Uz to je vrlo važno i da znaju da se svaka od tih usluga mora primeniti tačno u određenim slučajevima, to jest za određeni tip događaja. Pa je zato i neophodno da naši stručnjaci budu upoznati sa svim detaljima. A to podrazumeva da je klijent obavezan ne samo da nas obavesti o trajanju i konceptu po kome bi konkretan događaj trebalo da bude organizovan, već i da informiše o detaljima koji se odnose na karakteristike prostora u kome bi trebalo da bude održan, te o predviđenom broju učesnika. Jer će na osnovu tih informacija naši stručnjaci moći da definišu koja usluga je najbolja za primjenu. Svakako sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na portugalski za tekstualne materijale, i to ne samo bilo koje sadržine, već i različite namene, kao i dužine i složenosti. Jednostavnije rečeno, oni podjednako uspešno prevode i popularne tekstove, to jest one koji će biti prezentovani širem krugu publike, kao i sve one koji se tretiraju kao stručni. A uz tekstove koji obrađuju temu iz oblasti menadžmenta, nauke i medicine, farmacije i marketinga, naši stručnjaci u ovoj varijanti jezika prevode i filozofske, političke, sociološke i psihološke tekstove, čak i ako je njihova tema vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i građevinske industrije, odnosno informacionih tehnologija. Sudski tumač i prevodilac će apsolutno kvalitetno da ih prevedu i klijentima omoguće da tu uslugu dobiju po odličnoj ceni. A uz to naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na portugalski za tekstove vezane za oblast bankarstva i financija, ali isto tako i svih nedovedenih grana, što društvenih, što prirodnih nauka. Prevodi beletristike sa bosanskog jezika na portugalski. Osim što će prevodioci i sudski tumači, onda kada je to potrebno klijentima, da urade direktan prevod beletristike sa bosanskog na portugalski jezik, oni će isto tako po potrebi i da prevedu romane, ali i mnoga druga književna dela, bez obzira da li su ona primarno poetska ili prozna. Također će klijentima da omoguće i profesionalnu obradu udžbenika, bez obzira za koji predmet da su oni vezani, a mogu u ovoj kombinaciji jezika da prevedu i časopise, i to kako ilustrovane, tako i stručne, ali i članke iz novina. Pomenuti stručnjaci rade i profesionalan prevod. Za internet sadržaje bilo koje vrste, sa bosanskog na portugalski jezik, a izuzev web sajtova, oni će klijentima da omoguće i kvalitetno obrađene online prodavnice i kataloge, kao i softvere, odnosno profesionalno će da obrade i različite programe ili aplikacije, koji su klijentima potrebni prevedeni. Ono zbog čega navodimo da sudski tumač i prevodilac rade profesionalan prevod ovakvih sadržaja, jeste činjenica da oni tokom obrade internet sajtova i ostalih web materijala primenjuju i pravila koja su vezana za njihovu optimizaciju za internet pretragu. Budući da koriste pravila SEO, Search Engine Optimization, svaki sadržaj koji je tako preveden, a zatim i postavljen na web, će vrlo brzo dostići mnogo bolju poziciju u okviru internet pretrage, što će sasvim sigurno da ima vrlo pozitivan efekat i na celokupno poslovanje vlasnika tih materijala. Također ćemo naglasiti i da prevodilac mogu klijentima da omoguće i obradu marketinških materijala bilo koje vrste, a u našoj ponudi su ne samo prevodi za kataloge i flajere sa bosanskog na portugalski jezik, već isto tako i za plakate, ali i za vizit kartice, odnosno za reklamne brošure, PR tekstove i letke, a isto tako i za sve ostale sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje, i to ne samo usluga i proizvoda, nego i poslovanja neke kompanije. A da bi naši klijenti shvatili na koji način funkcioniše obrada ovakvih sadržaja, pomenut ćemo da sudski tumači i prevodioci, koji vrše njihovo prevođenje sa bosanskog na portugalski jezik, u potpunosti poštuju i marketinška pravila, to jest da se trude da na što bolji način reklamnu poruku koja se u njima nalazi i koja treba da bude prezentovana potencijalnim klijentima, u potpunosti prilagode važećim pravilima koja su prisutna u okviru portugalskog jezika. Uzevši u obzir da na taj način pristupaju obradi marketinških materijala, klijenti kojima je ta usluga potrebna mogu da budu sasvim sigurni da će oni odlično biti prihvaćeni od strane osoba kojima je portugalski jezik maternji, to jest koji se njime služe. Cena prevoda sa bosanskog na portugalski jezik je 2.500 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na portugalski jezik sa overom sudskih tumača je 3.200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.